Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya bo'yicha siyosiy reja ustida kelishib olgan Bashar al-Asad ma'muriyati bir hafta ichida iznidagi barcha kimyoviy qurollar va vositalar ro'yxatini topshirishi shart. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun bu borada Jenevadan turib e'lon qildi.
We have reached a shared assessment of the amount and type of chemical weapons possessed by the Assad regime.
Assad tuzumi shartni qanday bajarayotganini birgalikda tekshiramiz va uning qo'li ostidagi materiallar va qurollar xalqaro hamjamiyat nazoratiga to'liq o'tishini ta'minlashga bel bog'laganmiz, dedi Kerri. Bosh diplomat dediki, Suriya hukumati barcha inshootlarni ko'zdan kechirish uchun zarur sharoit yaratib berish kerak. Jamiki qurol va vosita mamlakat tashqarisiga olib chiqilib, barbod qilinadi, dedi Kerri. Agar Suriya reja asosida ish tutmasa, BMT xavfsizlik Kengash rezolyutsiyasiga binoan jazolanadi.
Разумеется, в согласованных подходах ни о каком применении силы речи не идет. Никаких автоматических санкций.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu kelishuv tarkibida kuch ishlatish haqida biror band yo'q dedi. Muzokaralar 3 kun davom etdi. Unda BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Lahtar Brahimi ham qatnashgan. Assad hukumati va'dasida tursa, Amerika unga nisbatan harbiy chora ko'rish haqidan qaytadi. Washington Damashqni o'tgan oy zaharli gaz qo'llab 1.5 mingga yaqin begunoh fuqaroni o'ldirganlikda ayblamoqda. Kimyoviy qurol ishlatgan va uni aynan hukumat qo'llagani yuzasidan biror shubha yo'q, deydi diplomatlar. Assad va uning boshqaruvi esa bu jinoyatlarni jangarilar, isyonchilar amalga oshirgan, deydi. AQSh rasmiylarining diqqati Suriyadagi 45 inshootda. Kimyoviy qurollar aynan shu yerlarda saqlanadi, deydi ular. Fransiya va Britaniya yuqoridagi kelishuvni olqishlamoqda. Ular Suriya masalasi yuzasidan Amerika bilan ham fikr. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun ham rejani yoqlab chiqqan.
وتعلن رفضها القاطع للمبادرة الروسية لوضع السلاح الكيميائي تحت الوصاية الدولية وتطلب من المجتمع الدولي
سوريا مخالفات و سيونشلار Isyonchi kuchlar rejaga qarshi. Ular na Rossiya va na Assadning va'dalariga ishonadi. Quruq gaplar bu, deydi muxolif kuchlar qo'mondoni general Salam Idris. Biz Assadga qarshi janglarni davom ettiramiz, deydi u. Suriya hukumati qo'lidagi kimyoviy qurollar haqida hisobot berish uchun bir oy so'ramoqda.
In part because of the credible threat of US military force, there is the possibility of a diplomatic solution.
Prezident Barak Obama fikricha o'z xalqini 2 yildan beri qirib kelayotgan Suriya hukumatini muzokara stoliga olib kelish uchun unga harbiy do'q qilish lozim bo'lgani afsuslanarli hol. Ammo bu ish berdi, deydi u. Rossiya vositachiligida Bashar al-Asad nazorati ostidagi kimyoviy qurollardan voz kechishga tayyor ekanini bildirmoqda. Lekin unga nisbatan ishonch past.
As recently as a week ago, the Assad regime would not admit that it possessed chemical weapons. Today it does.
Bir hafta oldin kimyoviy qurolimiz yo'q deya bong urayotgan Assad bugun ularga ega ekanini tan olib, xalqaro hamjamiyat talablarini eshitmoqda, deydi Obama bugun xalqqa qilgan murojaatida. Diplomatiya ish bermasa, deydi u, harbiy chora ko'riladi. Amerikaliklarning deyarli yarmi Suriya hukumatiga nisbatan ko'rsatilayotgan bosim, xususan uni kimyoviy qurollardan ayirish uchun ketayotgan harakatlar samara beradi degan fikrda. Mamlakat bo'ylab o'tkazilgan so'rov natijalari shundan dalolat bermoqdaki, bu xalq Bashar al-Assadga qarshi urush ochishga qarshi. Jamoatchilik diplomatiya tarafdori.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT Xavfsizlik kengashi kecha Afg'onistonning Herot shahrida Amerika vakolatxonasiga qilingan hujumni qoralamoqda. 3 soqchi va 1 tarjimon o'lgan. Hammasi mahalliy fuqarolar, 20 kishi jarohatlangan. Tolibon bir necha kishini o'q olgan va keyinroq bir jangari o'zini imorat oldida portlatgan. Xalqaro koalitsiya kuchlari javob bergan va otishmada jangarilarning hammasi o'ldirilgan. AQSh tomonidan hech kim nobud bo'lmagan. Endi O'zbekistonga o'tsak, inson huquqlari bo'yicha yetakchi xalqaro tashkilot Human Rights Watch Buxoro viloyatida kechayotgan sudni qoralab, ayblanuvchi Bobomurod Razzoqovni hibsdan ozod etishga chaqirmoqda. 60 yoshli dehqonchilik qilib oilasini boqadigan Razzoqov, deyiladi tashkilot chiqargan bayonotda. Soxta ayblovlar asosida qamoqqa olingan va aynan huquq himoyasi yo'lida faollik ko'rsatgani uchun ham nishonda. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Buxorodagi yetakchi vakili bo'lgan bu shaxs 10-iyul kuni huquq tartibot organlari tomonidan olib ketilgan va unga odam savdosi bilan shug'ullanganlik aybi qo'yilgan va bu jinoiy ish 26 avgustdan beri sudda 16 sentyabr kuni hukm o'qilishi kutilmoqda. Mustaqil huquq bolalarni amaldagi siyosatini tanqidga olib, adolat talab qilganlarga qarshi asossiz jinoiy ishlar ochib sudlash O'zbekiston birinchi marta kuzatilayotgani yo'q, dedi Human Rights Watch mutaxassislari. Tashkilot Amerika va Yevropa ittifoqini hamkor davlat rahbariyatini bu begunoh insonni erkinlikka chiqarishga chaqiring deya undamoqda. Karimov ma'muriyati tanqidchilarga nisbatan bosimni bas qilib, erkinlik va oshkoralikni ta'minlasin, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Razzoqov azaldan korrupsiya va mansabni suiiste'mol qilish hollariga qarshi kurashib kelgan, dedi Steve Swerlow, tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti. Uning nazarida Razzoqov qo'rqmas va dadil harakat uchun jazolanmoqda. O'zbekistonda bunday adolatsizliklarni avval ham ko'rganmiz, dedi u. Ezgulik inson huquqlari jamiyati O'zbekistonda bu borada ish yuritadigan va ro'yxatdan o'tgan yagona mustaqil tashkilot. Razzoqov xorijiy matbuot bilan hamkorlik qilgan va mahalliy hokimiyatdagi yulg'ichilik va mas'uliyatsizlik hollarini ko'tarib chiqqan. Ma'lumotlarga ko'ra, Razzoqovdan bir ayol shikoyat qilib borgan, hujjatda juvon uni fohishalikka majburlagan odamning hamkori deya tasvirlagan. So'nggi paytlarda Razzoqov organlar tomonidan tazyiq kuchaygani, inson huquqlari bobida olib borayotgan faoliyatiga ko'proq to'sqinlik qilishayotgani xususida ayta boshlagan edi. Safdoshlari fikricha, uni qo'rqitish va ovozini o'chirish uchun ham jinoiy ish uyushtirilgan. O'zbekistonda 10 oshiq huquq faoli, jurnalistlar va muxolifatchilar panjara ostida. Ularning hammasi hukumatga qarshi gapirgani uchun shu holga tushganini aytadi. Human Rights Watch singari tashkilotlar uzoq yillardan beri respublika rahbariyatini repressiyada ayblab, uning siyosatini savolga tutganlarni erkinlik kurashchilari deb atab keladi. O'zbekistonning g'arbdagi hamkorlari, xususan Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi mamlakatdagi vaziyatni og'ir deb hisoblaydi va prezident Islom Karimovni demokratik islohotlar qilishga va fuqaro erkinliklarini ta'minlashga undab keladi. Xalqaro tashkilotlar nazarida chaqiriqlarning o'zi yetmaydi va konkret choralar ko'rilishi kerak. Siyosiy erkinliklarni bo'g'ib, O'zbekiston o'z xalqaro majburiyatlarini ado etmayapti, dedi huquq himoyachilari.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.